Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia. Mä sain sähköpostin, joka jäi vaivaa mua. Siis niin paljon, että mun on nyt pakko kertoa siitä sulle. Koska se sähköposti oli täydellinen. Mulla oli yksi työhön liittyvä, vähän sellainen hankala, pientä selvittelyä ja neuvottelua vaatinut asia, josta me keskusteltiin sähköpostilla. Tässä itse keississä ei ollut siis mitään ihmeellisen dramaattista, ei mitään riitaa, eikä edes mitään kipakkaa palautetta. Ihan vaan sellaista, tiedätkö, työelämään liittyvää perusviestittelyä. Vaihdettiin vähän ajatuksia yhteistyöhön liittyvistä jutuista tutun henkilön ja tahon kanssa. Mutta sitten lopuksi mä sain täältä mun neuvottelukumppanilta sähköpostin, joka veti mut ihan, niin kuin ihan hiljaiseksi. Se sähköposti oli älytön. Ja okei, mä en nyt voi lukea sitä tässä, koska se varmaan kuuluu jonkun viestisalaisuuden piiriin. Mutta se oli siis maailman sensitiivisin ja koostunein ja harkituin sähköposti. Siis mitä mä oon ikinä saanut. Siinä oli jotenkin huomioitu ihan kaikki. Se oli niin kuin virheetön. Ja mä siis tosiaan tunnen ihan pitkältä ajalta tämän ihmisen, kenen kanssa mä näitä sähköposteja kirjoittelin. Ja siksi se oli niin outoa. Koska mä väitän, että hän ei kyllä ollut se henkilö, joka oli itse kirjoittanut sen viestin. Hän ei kirjoita noin. Eikä ne aikaisemmat viestit ollut kirjoitettu niin. Niin mä oon ihan varma, että se viimeinen hänen viestinsä oli tekoälyn kirjoittama. Se oli siis niin hajuton ja mauton. Ja ne lausemuodot ja kaikki ne sanavalinnat. Ja sit ennen kaikkea ne ajatusviivat. Siis jos joku kavaltaa tekoälyviestin, niin se, että joka toisessa lauseessa on ajatusviiva ja sit vieläpä silleen oikeaoppisesti käytettynä. Ensinnäkin, kukaan ihminen ei käytä niin paljon ajatusviivoja kirjoittaessaan. Ja todella harva, edes työkseen kirjoittava, osaa käyttää niitä oikein. Tiedätkö, kun kirjoittaa näppiksellä, niin yleensähän ihmiset, minäkin, käyttää sitä viivaa, mikä siitä viivanäppäimestä tulee niin kuin ensimmäisenä. Eli se kaikista lyhin mahdollinen väliviiva, jota kutsutaan yhdysviivaksi. Mutta se ei ole se ajatusviiva. Ajatusviiva on se pidempi viiva, jonka saa esiin siitä viivanäppäimestä, kun painaa sitä, muistaakseni, 2 kertaa putkeen. Mutta tätä oikeaoppista, pitkää ajatusviivaa ei oikein kukaan koskaan muista käyttää. Ei varmaan edes tiedä, että semmoinen on olemassa suuri osa ihmisistä, paitsi tekoäly. Tekoäly rakastaa sitä pitkää ajatusviivaa. Ja joo, mä tiedän. Mä kuulostan nyt varmaan joltain saivartelijalta ja ehkä vähän vainoharhaiseltakin, mutta mä just juttelin tästä asiasta mun yhden ystävän kanssa. Hän on graafikko ja erikoistunut nimenomaan typografiaan. Mä en ole itse siis näin tarkka viivan pituuksista, mutta hän on. Mutta siis, se sähköposti oli kaikessa täydellisyydessään ja sensitiivisyydessään ja viivan käytössään täydellisen epäinhimillinen. Mä luin sen ja mä jähmetyin ihan täysin. Se oli jopa jotenkin hassua. Että miten täydellinen voi tuntua loukkaavalta? Luotaan työntävältä. Hyi. Siis siltä, että vähän hankala asia oli ulkostettu jollekin kolmannelle, kasvottomalle ja persoonattomalle osapuolelle, joka osaa ottaa huomioon kaikki inhimillisen kanssakäymisen sudenkuopat. Se tuntui siltä, niin kuin paikalle olisi kutsuttu salaa joku asioiden hoitaja tai joku sovitteluerikoistunut juristi, jolla on tietysti myös pedagogin tutkinto ja joka on käynyt turvallisemman tilan koulutuksen. Niin kuin todistaja. Tämmöisiä ihmisiä tai sellaista läsnäoloa ei varmaan edes ole oikeassa elämässä, mutta tekoäly tuottaa tällaista. Täydellisyyttä. Ai että miten ihanaa. Ja ärsyttävää. Ja oikeasti kylmäävää. No, mä luin sen mailin moneen kertaan. Sitten mä näytin sitä mun viestintää ammatikseen tekevälle ystävälle, joka kans sanoi heti, että aha, joo joo, tekoälyviesti. Ja sitten mä mietin, että mitä mä nyt sitten tähän vastaisin? Koska mä olin aiemmin tosiaan viestitellyt selkeästi sen mun vanhan tutun kanssa, Mutta sitten se mailien sävy muuttui ja tämä kolmas mielikuvituskaveri oli hypännyt mukaan kimppaan. Niin miten voi vastata jollekin, jota ei oikeasti edes ole? No hetken mä tietty mietin, että no, jos mä sitten laitan tekoäly vastaamaan mun puolesta. Että olisiko se ehkä jopa hauskaa, että tekoäly keskustelisi keskenään ihmisten ohi ihmisten asioista. Mutta ei se kyllä musta tuntunut hyvältä. Niin, mä jätin sitten vaan kokonaan vastaavatta. Joo, vaikka mailissa oli siis mulle joku kysymyskin. Ihan itse asiassa tärkeä kysymys. Mutta ei mun vaan tehnyt mieli vastata. Siis se maili tuntui vähän siltä, kun joku olisi läppässyt semmoisella löysällä nahkahanskalla poskelle. Että ei edes sattunut. Tuntui vaan välinpitämättömältä. Enkä mä osannut edes suuttua. No, ei siinä vielä kaikki. Tämä tasan sama tapahtui uudestaan viikon päästä toisen ihmisen ja toisen työasian yhteydessä. Me neuvoteltiin palkkioista ja sieltä se sitten taas yhtäkkiä tuli lopuksi hajuton ja mauton tekoälyviesti. No, mä olin jo sitten siinä vaiheessa vähän kehittynyt ja vastasin, mutta vastasin vaan sellaisella pirteellä keltaisella peukkuemojilla. Se oli paras, mihin mä siinä kohtaa pystyin. Se on muuten se peukku, mä just opin, niin se on kuulemma passiivis-aggressiivinen emoji. Mä opin tämän just yhdeltä mun nuoremmalta työkaverilta. Että kun mun sukupolven ihmiset käyttää sitä sellaisena neutraalina kuittauksena, vähän niin kuin ok, niin Z-sukupolven tyypeille se on kuulemma sellainen, vähän sellainen piilotettu, niin kuin haista sinne vittu-toivotus. En mä siis sitä sellaisena tarkoittanut, mä vaan niin kuin kuittasin sen sillä peukulla. Mut oikeesti, tuli sellainen olo, että jos toi ihminen ei näe sitä vaivaa, että hän vastaisi mulle muulla kuin tekoälyviestillä, niin en mäkään sit jaksa vaivautua vastaamaan yhtään millään muulla kuin emojilla, Max. Mut siis oikeesti, mä en kestä tätä maailmaa. Että yhtäkkiä me ei keskustellakaan enää ihmisinä, ihan tavallisista asioista, vaan laitetaan tekoäly hoitamaan kanssakäyminen ja etenkin ne hankalat asiat. Että onko tämä nyt joku uusi normaali? Tällainen etäännyttäminen. Ja ehkä se johtuu tästä ajasta ja uutisista myös, että mun lähti sitten niistä meileistä myös tämmöinen ehkä vähän dystooppisempi, kyyninen kela pyörimään, että mitä väliä millään, että kohtaavaa tekoälyt juttelee keskenään. Joo. Mulla tuli oikeasti niin surullinen olo, että oli pakko tehdä jotain ihan muuta. Niin sit mä laitoin kaikki ruudut ja koneet kiinni ja lähdin uimahalliin, joka on mun uusi goatsimesta, niin kuin sä ehkä tiedät. Mä hyppäsin bussiin Rautatien torilla ja ajattelin, että ihanaa, lähes tyhjä bussi. Että mä haluan vaan istua nyt yksin, katsoa ikkunasta ulos, rauhoittua ja murjottaa. Ihan keskenäni. Mut sit mä menin siitä sen kuskin ohi ja hän huusi mun perään, että hei Matran tyttö, tuuhan siihen tänne. Ja mä olin ihan, että just kun mä ajattelin, että mä haluan vaan olla yksin, että itekseni oman pään sisällä, että mä en jaksa ihmisiä, että ne on tyhmiä, että ne käyttää tekoälyä. Mut okei, sit mä myös ajattelin, että voi persule. Et pakko sitä on kääntyä ja mennä moikkaamaan, kun joku huutaa perään. Eli mä menin, moikkasin, hymy kasvoillani ja sit mä istahdin siihen sen kuskin vieressä olevalle etupenkille ja sit me ruvettiin juttelemaan. Ja arvaa mitä. No hänpä oli ihan mahtava tyyppi. Mua siis sellainen vähän vanhempi stadilainen oletettu mies, jolla oli erittäin vahva Imatra-suhde sukulaisten kautta. Ja siis mähän on kans sieltä Imatralta. Niin siinä me sitten fiilisteltiin kuule Imatraa. Talviuintipaikkoja ja kalastuspaikkoja ja uimarantoja ja leffateatteria ja vanhoja kulmia ja vaikka mitä. Ja se bussireitti eteni keskustan läpi. Ja Imatra-fiilistelylomassa tämä kuski selitti mulle myös Helsingin historiasta. Kyseli kaikkea, että muistanko mä sen ja sen paikan ja sen tapahtuman jostain ysäriltä. Niin se oli vähän sellainen yhtäkkiä se bussimatka, semmoinen nostalginen kiertoajelu tai sightseeing. Ja mä menin siinä bussilla aina tuonne Mäkelän rinteen uimakeskukseen asti. se meidän yhteinen matka kesti ehkä joku 20 minsaa. Ja sitten mä hyppäsin pois. Kiitin kivasta seurasta ja kohtaamisesta. Ja olin oikeasti silleen, että vitsi, että oli mukavaa. Että oikeasti paljon hauskempaa kuin että mä olisin vaan ollut jossain omassa zonessani ja murjottanut. Niin tuli niin hyvä mieli. Oikein silleen lohdutettu. Että vitsi, että just kun mä olin silleen, että tekoäly täällä vaan mörsseröi kaiken, niin ei se olekaan niin, että täällä onkin vielä ihan oikeita ihmisiä, jotka puhuu toisilleen niin kuin ihmisille puhutaan. Joo, se oli tärkeä kokemus siihen kohtaan. Mutta ai niin joo, sit mä kerroin tämän jutun mun ystävälle, joka sanoi heti, että ai jaa, et eikö se ole ärsyttänyt, että se tytötteli sua se kuski. Niin siis mä en tavallaan edes huomannut ja ei mua kyllä ärsyttänyt yhtään. Tai siis en mä ajatellut sitä niin. Mie on hoimatran tyttöi. Mut tekoäly, se olisi kyllä tajunnut, että ei kande tytötellä. Joo, se on niin. Se on kyllä niin tarkka. Ja niin kuin mä sanoin, sensitiivinen. No mut, tää kohtaaminen oli joka tapauksessa joku ihme välitön vastalääke siihen mun maailmanlopufiilikseen. Mä olin vaan loppupäivä ja seuraavankin, että jes, ihmiset on parasta. Mä kerroin tästä bussikuskista kaikille. Ja tää oli tosi hyvä muistutus, koska aika usein, kun joku lähestyy mua, niin mun ensimmäinen ajatus on, että mä nyt jaksais nähdä ketään ja mä jaksais nyt puhua kenenkään kanssa. Mut sit kuitenkin lähes aina näiden oikeiden kohtaamisten jälkeen mulla on niinku tosi toiveikas, onnellinen ja ravittu olo. Ja tähän liittyy varmasti mun kohdalla se, että mä näen netissä ja somessa itsestäni aika paljon sellaista ei niin kivaa kommentointia. Siis muistaakseni viimeisin ilmaisu, jonka mä jossain somekeskustelussa näin, niin oli se, että joku kutsui mua, Maria Veitolaa, koko vartalokyrväksi. Jep. Niin kyllä toi niin kuin väkisin vaikuttaa siihen, että mä suhtaudun varauksella tuntemattomiin ihmisiin, vaikka en mä haluaisi. Ja vaikka tosiasiassa, niin kuin mä sanoin, ne kasvokkaiset kohtaamiset on yleensä tosi ihania. Ei mitään koko vartalokyrpäjuttuja. Joo. Mutta mä oon huomannut, että mitä enemmän mä vietän aikaa netissä ja somessa, niin sitä enemmän mä alan suhtautumaan muihin ihmisiin silleen uhkana. Ja ihan riippumatta siitäkin, että mitä musta siellä kirjoitetaan. Oot sä huomannut saman? Sitä jotenkin alkaa niin kuin ärsyyntymään muista. Ihan tosi pienistäkin jutuista. Esimerkiksi, ihan siis vaikka tänä aamuna, niin mä oon ärsyyntynyt somessa siitä, että no vaikka siitä, että jotkut ihmiset vaan stalkkaa muita, eikä koskaan itse julkaise mitään. Ja sit se ärsytti mua, kun no tietyt tyypit on aina vaan niin opettavaisia ja oikeassa. Ja asettaa itsensä jotenkin muiden yläpuolelle. No, sit mä huomasin tänä aamuna myös ärsyyntyväni siitä tai semmoisista tyypeistä, jotka ei niinku koskaan tykkää tai kommentoi toisten somepostauksia. Ja sit samalla, niinku tää just kaikki, mitä mä sanoin, niin mitä väliä? Mut tätä mä just tarkoitan, että sitä ärsyyntyy, vaikka oikeasti noilla asioilla ei ole mulle mitään väliä. Ihmistä saa olla ihan just sellaisia kuin ne haluaa. Eihän se nyt mulle kuulu. Tai jotenkin mua kuuluisi hiertää. Mutta mä tiedän, että ihan samalla tavalla mäkin varmaan ärsytän sua. Tai jos se nyt just sua ja aika monia ihmisiä. Että pitääkö se nyt olla niin olevina, aina mukaan niin oikeassa. Ja samalla sit aivan turha tapaus, koko vartalo kyrpä. Jos se ärsyntyminen tuntuu samalta, kun olisi nukkunut huonosti, tai olisi darra, niin kuin krapula. Sellainen hiertävä, hankaava olo. Niin kuin oikeasti kärttyne. Mä puhuin tästä itse asiassa yhden mun toisen ystävän kanssa. Ja hän muisteli, että se ihmisistä ärsyntyminen tuntuu vähän samalta kuin se, kun hän vielä veti röökiä. Ja oli, miksi sitä sanotaan, onko ne nikat vai nitkut, mikä se on? No kuitenkin nikotiinivajarit. Eli se välittömästi tyydytettävä karsinogeenien vaje. Niin se, kun plaraa vaikka somea tai nettiä ja ärsyyntyy jengistä, niin se on se sama fiilis. Ja sitten kyllähän sekin vaikuttaa, että sitten kun scrollaa, niin siellä taustalla pyörii sellainen tuomiopäivän kuvasto. Koko ajan jotain huonoja ja pelottavia uutisia Suomesta ja maailmalta, niin kuin jatkuvana rullana. Ainakin mun fiidissä. Mähän oon ollut ennen semmoinen oikein kunnon uutisnarkki, mutta mä oon nyt kyllä tietoisesti vähentänyt uutisten seuraamista, koska mä oon huomannut, että mun pää ei vaan kestä tätä joka päivästä meihemiä. Mutta totta kai se sieltä silti tihkuu läpi ja vaikuttaa muhun. Varmaan vaikuttaa meihin kaikkiin. Että on mennyt luotto maailmaa ja ihmisyyteen. Joo. Mä huomaan, että mä haen sitä dopamiinia ja sellaista täyttymyksen oloa sieltä kännykästä ja sen selaamisesta. Mutta sitten ei sitä orgasmia tule koskaan. Ja sitten yhtäkkiä vastaan tulee odottamatta yksi ihan tavallinen bussikuski, joka muistuttaa siitä, että joo, että ihmiset on itse asiassa tosi ihania. Ja maailma on myös tosi hyvä. Ja et mun tai sun algoritmi tai uutisvirta tai sähköpostilaatikko ei ole koko todellisuus, vaikka välillä tuntuu siltä. Se on vaan siivu siitä. No, sä tiedät, että mä käyn yökylässä. Mä oon tehnyt sitä jo yli 10 vuotta ja yökyläily yli 100 ihmisen luona. Jep. Ja joo. He on kaikki julkisuudesta tunnettuja henkilöitä, eikä tämä otanta tietenkään edusta kaikkia maailman ihmisiä, tai edes suomalaisia. Mutta kyllä heitä on ollut moneen junaa. Eri alojen ihmisiä, eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia ihmisiä, joilla on ollut tosi erilaisia arvoja, ajatuksia ja elämäntyylejä. Ja mä oon kyllä omasta mielestäni pärjännyt aika tosi hyvin heistä suurimman osan kanssa. Yksi tärkeä juttu siinä ohjelmassa on se, että mä en etukäteen tapaa niitä ihmisiä. Niitä siis, kenelle mä oon menossa yökylään. Koska me halutaan, että se meidän kohtaaminen on oikeasti autenttinen. Sellainen aito ensikohtaaminen ja tutustuminen. Että kun sä tapaat uuden ihmisen, niin miten sitä tunnustellaan, sitä olemista? Pitää olla vähän niin kuin tuntosarvet, vaikka ei olekaan. Siinä on jotain samaa kuin siinä, kun käy ekoilla treffeillä, tietty ilman mitään seksuaalista tai romanttista agendaa. Että mitenhän me tässä pärjäillään ja keksitäänkö me juteltavaa ja mitähän toi ajattelee musta. Noudataanko me samoille asioille tai olisiko meillä mitään yhteistä kokemusta tai jotain sellaista, mitä me voitaisiin jakaa. Ja apua, mitä sitten, jos jutut loppuu kesken. Tai siis onks mä tässä tää, joka joutuu kannattelemaan vai kannatellaanko me molemmat tätä tilannetta? Ja mitä sitten, jos ei löykkä mitään keskusteluyhteyttä ja luottamusta? Koska siitä siinä on kaikista eniten kyse. Kahden ihmisen välillä. Että onko luottamus, koska se luottamus on se, jonka päälle rakennetaan sitä yhteyttä. Mut joo. Sitä ei koskaan oikeastaan voi tietää etukäteen, että miten se menee. Se on kuitenkin sitä paitsi aika pitkä aika olla yhdessä. 2 päivää ja 1 yö. Kyllä mua jännittää joka kerta, kun mä soitan sitä ovikelloa. Mutta mä oon myös oppinut ihan tosi paljon tehdessäni tota yökyläilyä. Se on opettanut ihan hirveästi. Varmaan eniten kaikista mun työprojekteista. Ja ehkä suurin havainto tai opetus mulle itselleni sitä tehdessä on ollut se, että vaikka mä oon kuvitellut olevani ennakkoluuloton ja avarakatseinen ihminen, niin oon mä jäänyt itselleni kiinni siitä, että mullakin on ennakkoluuloja. Mä sain tästä kunnon opetuksen heti silloin ensimmäisellä ohjelmakaudella, kun mä olin yökylässä Jutta Larmin luona, joka tunnettiin silloin Jutta Gustafsbergina. Hän oli siis superdiettivalmentaja, joka auttoi ihmisiä pudottamaan painoa. Oli Jutta ja superdietit ja paljon kaikkia verkkovalmennuksia, jossa ideana oli laihtua ja laihduttaa. Ja mä yritin etukäteen vastustaa sitä yökyläilyä. Mä sanoin meidän ohjelman tuottajalle, että ei tule mitään, että mä en tule keksiä mitään puhuttavaa tollaisen ihmisen kanssa, jota kiinnostaa, vaan se, että kuinka paljon ihmiset painaa. Ja että siis se Jutta syökin varmaan vaan kanaa ja mä en muuten syö lihaa. Mutta ei mun mutinat siihen auttanut, se yökyläily oli päätetty, eli mun piti sitten vaan heittää hammasharja ja yökkäri ja vaihtopikkarit kassiin ja kassi olalle ja lähteä Tampereelle. Ja sit arvaan mitä. Siinä kävi niin, että Jutta olikin tosi ihana. Mä siis hurmaannuin hänestä aivan täysin. Hän oli ja on niin lämmin, niin sydämellinen, niin syvällinen ja aito ihminen. Siis ihan kaikkea muuta, mitä mä luulin. Ja sit kun me puhuttiin jotain syömisestä ja nälästä, niin hän oli silleen, että hei, mä en muuten osaa tehdä mitään ruokaa kuin tätä typerää kanaa, että voisitko Maria opettaa mut tekemään jotain kasvisruokaa. Niin sit me löydettiin aika hyvä semmoinen puolivälin ratkaisu. Tehtiin muistaakseni uunilohta, joo, ja uunijuureksia ja jotain salattia. Joo, muistaakseni näin. Mutta meillä oli siis niin ihanaa ja se oli tosi opettavaista. Tai siis mä opin tosi paljon itsestäni. Niin varmaan elämäni tärkein Tampereen reissu oli se. Ja senkin mä oon oppinut tätä ohjelmaa tehdessäni, että kyllä melkein kaikkien kanssa voi löytää yhteyden. Mutta harvoin voi etukäteen tietää, että mistä se sitten loppujen lopuksi syntyy. Vaikeimpia ja kiinnostavimpia yökyläilyjä mulle itselleni on ollut sellaiset, josta mä tiedän, että meidän arvot menee päähenkilön kanssa ihan ristiin. Esimerkiksi kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen ja perussuomalaisten ex-kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen luona on ollut kyllä ristiriitasta yökyläillä. Mutta sit kuitenkin mä haluan aina haastaa itteeni. Ja olla myös sellaisten ihmisten kanssa tekemisissä, jotka ei ole samanlaisia eikä samaa mieltä kuin minä. Et vaikka me ollaan jostain niin tärkeästä ja perimmäisestä kuin vaikka yhdenvertaisuudesta ja ihmisoikeuksista eri mieltä, niin voidaanko me silti löytää joku yhteys ja tulla toimeen toistemme kanssa? Enkä mä sitä sano, että olisi helppo olla siinä asetelmassa, kaikkea muuta. Sitä pohtii sellaisia asioita, että saanko mä nauraa ton ihmisen kanssa, kun meitä naurattaa tämä sama vitsi? Tai voinko mä kokea, että hän on itse asiassa tosi vieraanvarainen ja huolehtivainen emäntä, joka on ottanut mut avosylin vastaan, vaikka toisessa yhteydessä hän puhuu todella ikävästi ja loukkaavasti homoudesta. Eikä tähän ole mitään yksinkertaista vastausta. Tämä ei ole mikään joo tai ei juttu, ainakaan mulle. Mä ajattelen, että on liian helppoa ajatella vaan, että joku on hirviö. Koska ihmiset on tosi harvoin niin yksiselitteisiä. Ja siis joo, totta kai jotkut on hirviöitä. Siis sellaiset kunnon full on psykopaatit. Mutta kai niitä nyt on loppujen lopuksi aika vähän. Mutta yleisesti kaikki vastakkainasettelu, polarisaatio ja monimutkaisten asioiden yksinkertaistaminen ja ihmisille selän kääntäminen, heidän eristäminen tai heistä eristäytyminen ei mun kokemuksen ja näkemyksen mukaan johda kyllä mihinkään rakentavaan, eikä hyvään. Enkä mä sitäkään tiedä, että johtaako eri mieltä olevien ihmisten kohtaaminen lopullisesti mihinkään hyvään, mutta siihen mä kuitenkin jotenkin tällä hetkellä uskon enemmän. Just siihen kohtaamiseen. Ja musta on tosi tärkeää yrittää tehdä näkyväksi sitä, mikä meitä yhdistää, eikä aina vaan sitä, että mikä meitä erottaa. Ja tässä ajassa, jossa meitä revitään erilleen toisistamme, ja jossa somejätit ja mediayhtiöt tekee bisnestä vastakkainasettelusta, ja just siitä meidän ärsyyntymisestä, niin tässä ajassa on mun mielestä kaikista radikaaleinta yrittää luoda yhteyttä oikeassa elämässä, just sen jaetun ihmisyyden kautta. Eikä tietenkään se tarkoita sitä, että pitäisi olla samaa mieltä, tai myötäillä,
tai mielistellä tai myydä itsensä ja periaatteensa. Eikä todellakaan tarvitse olla joku täydellinen virheetön tekoälyversio ihmisestä. Niin, se Teuvo Hakkarainen. Muistatko hänet vielä? Hän on siis se viitasaarelainen Exahan omistaja, josta tuli kansanedustaja. No silloin 15 vuotta sitten, kun perussuomalaiset sai ison jytkyksi kutsutun vaalivoiton. No, me mentiin hänen luokseen silloin yökylään, kun haluttiin tietää, että kuka on tämä kansansuosioon noussut kaveri. Ja tästä on kans tosiaan reilusti yli 10 vuotta. Ja mä muistan, kun mun tutut Helsingissä, joille mä kerroin etukäteen, että vitsi, että mä oon menossa sille Teuvo Hakkaraiselle yökylään, niin kaikki sano, että sehän on hullu, että sehän raiskaa ja tappaa sut, että niinku, että oot sä ihan päästä sekaisin, kun sä oot lähdössä sinne. Ja mä en ollut osannut itse ajatella sitä yhtään niin, mutta sitten mä huomasin, että se ajatus tarttu muhun, kun tarpeeksi moni sitä mulle jäpätti. Että se niinku raiskaa ja tappaa mut ja on hullu. Ja sit mua alkoi pelottamaan. Ja oli vielä joulun alus aika. Muistaakseni vuonna 2013. Ja mä mietin, että et tuunkohan mä ehjänä tai ollenkaan jouluksi kotiin. Me metin Viitasaarelle. Ja mä pimputin Hakkaraisen ovikelloa. Ja mä muistan, että siinä hänen rappusilla oli vaalean lilalla muovisella vessajakkaralla semmoinen lumeen hautautunut kalluna. Teo tuli avaamaan ja esitteli mulle tuvassa ensimmäisenä piikkimattoaan. Ne oli silloin erittäin trendikkäitä, kaikki Punavuoressakin makoili piikkimatoilla. Ja mä tajusin aika nopeasti, että kyllähän mä nyt tämän tyypin kanssa osaan olla. Että tämähän on ihan tutuoloinen mies. Että ihan kuin monet mun isän vanhan liiton kaverit Itä-Suomessa. Illalla mä sitten tanssin Teuvon kanssa pari tanssia paikallisessa pubissa mun sateenkaarimekko päällä. Ja itse asiassa hän kysyi yökyläilyn lopuksi, että saisiko hän pitää ne Tommo Finland-lakanat, jotka mulla oli mukana. Mä olin ottanut omat lakanat mukaan. Ja tietty mä jätin ne sinne. Se oli hyvä kohtaaminen. Ja se koko juttu meni hyvin. Ja varmaan myös siksi, että hän ei juonut meidän tapaamisen aikaan pisaraaka alkoholia. Mutta mulle toi keikka oli myös hyvä muistutus siitä, että miten pelko ja ennakkoluulot tarttuu. Aika yllättävänkin nopeasti ja voimakkaasti. Että vaikka ei olisi mitään omakohtaista kokemusta, niin kun tarpeeksi moni sanoo, että joku on hullu ja vaarallinen, niin kyllä se rupeaa vaikuttamaan siihen, että mitä ihmisestä ajattelee. Mutta joo. Mä oon kyllä oikeasti ihan tosi ylpeä itsestäni siinä, että kuinka hyvin mä pärjään erilaisten ihmisten kanssa. Ja ilman, että mä menetän itteeni tai alan mielistelemään ketään. Että mä pystyn kyllä myös hankalissa tilanteissa sanomaan, että mä oon eri mieltä ja perustelemaan mielipiteeni. Ja totta kai mäkin joskus saatan mennä tosi vaikeassa tai vaikka uhkaavassa tilanteessa puihin. Mutta sitten pitääkin ottaa ehkä vähän aikaa ja välimatkaa ja nukkuu jopa yön yli tai useamman ja kerätä ajatuksia. Mutta harvoin mä jätän sanomatta sitä, mitä mun pitää sanoa. Tai vaikka pyytämättä anteeksi, jos on tyrinyt. Koska tyrin aina välillä. Eikö kaikki tyri? Joo. Mutta noin keskustelut eri mieltä olevien kanssa. Ne on vaativia ja ne on tärkeitä. Ne on itse asiassa yksi sellainen asia, jota mun ihan eka pomo media-alalla kehotti mua harjoittelemaan. Mä olin 21-vuotias ja aloittanut oppisopimuskoulutuksen radioalalle. Ja mun silloinen esimies antoi kaikkia vinkkejä, että miten mä voisin kehittää mun persoonallisuutta ja toimittajuutta. Ja yksi juttu, mihin hän kannusti mua, oli se, että hän sanoi, että Maria, että sun tehtävä on nyt tästä lähtien hakeutua kaikkiin hankaliin keskusteluihin. Että mene aina baarissa tai jossain vaikka rippijuhlissa siihen pöytään, missä väitellään eniten ja kiihkeimmin. Ja kuuntele ja opettele sanomaan, että et ymmärrä, jos et ymmärrä, ja kysy aina lisää. Ja sitten myös opettele ottamaan niissä pöydissä tilaa. Että opettele ensin kuuntelemaan ja sitten opettele ottamaan tilaa. Ja rupee sanomaan myös se oma mielipide ääneen, vaikka olisit epävarma siitä. Ja etenkin, jos se on eriävä mielipide siitä, mitä ne kaikki muut siinä pöydässä ajattelee. Ja se oli tosi hyvä harjoitus. Totta kai jännittävä ja vähän pelottava, mutta ihan super hyvä. Ja mä neuvon sen nyt sulle, vaikka et haluiskaan toimittajaksi. Mutta oikeasti kaikkien olisi hyvä harjoitella sitä, etenkin tässä ärsyyntyvässä ajassa. Miten ollaan eriävien mielipiteiden kanssa niiden ihmisten seurassa? Jep. Ja nyt kun mä mietin, niin eihän me kauheasti enää keskustella. Nykyään kaikki vaan jotenkin laukoo mielipiteitä, eikä kukaan oikein kestä kuunnella muita. Kun mun mielestä keskustelu on ennen kaikkea just kuuntelemista ja kysymistä. Uteliaisuutta sitä toista kohtaa ja vähemmän sitä, että pitää päästä itse toituttamaan, että tässä on tämä minun oikea mielipiteeni. Ja totta kai tämä myös liittyy mun roolin toimittajana ja haastattelijana. Munhan tehtävä on kysyä niitä kysymyksiä, mutta mun mielestä tämä pätee ihan kaikkialla, jos haluaa olla hyvä keskustelija ja toisten kohtaaja. No, 10. Yökylässä ohjelmakausi tuli just tänä keväänä telkkarista. Ja mä oon aina saanut tosi hyvää palautetta siitä ohjelmasta, toki myös kriittistä palautetta, mutta sekin on ollut pääsääntöisesti hyvää. Ja tällä kertaa musta tuntuu, että palaute on ollut vielä jotenkin niin kuin tietyllä tapaa erityistä. Koska monessa viestissä ja palautteessa ton ohjelman katsojat on kertonut, että tämä ohjelma on heille sellainen turvasatama. Että tässä kovassa ja pelottavassa maailmanajassa nuo yökyläilyt tarjoaa ihmisille jotain tosi lohduttavaa. Jotain sellaista aika pientä ja tavallista, arkista ja vilpitöntä. Ja just sitä, että kohdataan ihmiset ihmisinä, hyvissä aikeissa ja turvallisissa olosuhteissa, omissa kodeissa. Joo. Mutta en olisi kyllä osannut lapsena tätä kuvitella. Että jotenkin tässä kävi niin, että musta tuli toimittaja. Ja erityisesti vielä sellainen kohtaamisten ammattilainen. Tai siis se on oikeasti asia, jonka mä koen jotenkin elämän tehtäväksi. Ja se on kaiken mun työn ytimessä. Sen tärkein elementti. Ja siitä mua usein pyydetään myös puhumaan, että miten ihmisiä kohdataan. Ja mä aidosti rakastan kohtaamisia ja keskusteluja. Ja siksi mun täytyy sanoa, että musta on myös vähän outoa pelättää täällä itekseni sulle. Olisi kiva, että saisit tässä mun kaa samassa tilassa. Ja sit myös tuntuu aina välillä vähän kummalta mennä jonnekin yleisölle puhumaan kohtaamisesta. Just siksi, kun on sellaisia tilaisuuksia, missä mä puhun yksin edessä ja yleisö on jossain kaukana ja katsoo hiljaa, eikä sano mitään. Ja onneksi on aina ne jotkut kysymystuokiot siellä lopussa, mutta se on vähän outo tilanne, ei luonnollinen. Mähän olen ollut pienenä aika ujo, että se ei ole ollut mulle alun perin se juttu, että mä suunapäänä syöksyisin aina juttu sille kaikkien kanssa. Mä olen ollut enemmän sellainen tarkkailija. Ja ehkä mä en nyt enää koe itteeni ujoksi, mutta kyllä mä ainakin isossa porukassa on edelleen mieluummin se tarkkailija. Mä oon itse aina mieluiten yhden tai kahden ihmisen kanssa. Ja itse asiassa vähän väsyn isommissa porukoissa. Musta on kivempi puhua mielellään keskittyneesti ja syvästi kuin small talkata. Mun äiti ja edesmennyt mummi, joista mä oon molemmista kertonut sulle, niin he on tosi sosiaalisia ihmisiä. Ja he on ollut mulle tosi tärkeä malli siinä, että miten ihmisiä kohdataan. Mun mummi oli kivijalkayrittäjä ja siksi hän tunsi valtavan määrän ihmisiä. Muistan lapsena, kun me käveltiin kadulla, niin mummi tervehti aina kaikkia ja pysähtyi koko ajan juttelemaan. Hän siis myi alusvaatteita ja kankaita ja naisten muotia, niin kutsuttua lyhyttavaraa. Ja tunsi tietysti koko Lauritsalan ja kaikkien Lauritsalan naisten kuppikoot. Ja sitten sama juttu mun äidin kanssa, joka oli hammaslääkäri terveyskeskuksessa. Aina tervehti kaikkia kadulla ja kaupassa ja tuntee edelleen puoli Imatraa ja etenkin puolen Imatran hampaat. Mutta se, mitä mä oon malli oppinut heiltä, on se, mikä on tärkeintä kaikista. Mun mummi ja äiti on molemmat aina kohdanneet joka ikisen ihmisen samalla tavalla. Olipa kyse sitten kaupunginjohtajasta tai laitapuolen kulkijasta. Ja mä oon joskus miettinyt, että tällainen kaikille kohteliaana ja ystävällisenä oleminen on varmaan myös selviytymistrategia, ainakin tuolla Itä-Suomessa, jossa on sodittu ja josta on lähdetty evakkoon. Että on ollut vähän niin kuin pakko luottaa vieraisiin ihmisiin ja heidän avuliaisuuteen. On ollut pakko sopeutua uusiin yhteisöihin, niin rintamalla kuin evakossa. On ollut pakko yökyläillä ja viipyä usein vähän pidemmänkin aikaa vieraissa nurkissa ja oudoissa olosuhteissa. Ja on siis todettu, että selviytymisen kannalta ystävällisyys ja kohtaaminen niin on ehkä tärkein elonjäämistaito. Joo. Mä olin siis ujo. Sain vaikutteita mummista ja äidistä, mutta oikeasti rohkea kohtaa ja musta tuli vasta, kun mä tapasin alakoulun kolmannella luokalla Marin. Ja meistä tuli pulpettipari. Ja mä en tiedä, mikä meihin meni, kun me oltiin yhdessä. Mutta me oltiin niin sanotusti tosi eläväisiä. No, Mari sanoo, että se johtuu siitä, että hän oli viisilapsisen perheen keskimmäinen lapsi ja jäi siksi ehkä vähän katveeseen lapsuuden kodissa. Ja sitten mun kanssa hän tuli näkyväksi. Ja sitten taas Marin rempseys teki musta tosi rohkean, koska hän ei liikaa miettinyt. Ja sitten me kehitettiin yhdessä sellainen harrastus, että me mentiin aina juttelemaan kaikkien vieraiden outojen tyyppien kanssa. Ja tehtiin muistiinpanoja. Se oli meistä hauskaa, niin kuin kohdata kaikkia tosi erikoisia tyyppejä ja kysyä vähän liiankin suoria kysymyksiä. Me ajateltiin, että ihmiset on vähän niin kuin mysteereitä, jotka me haluttiin selvittää. Ja varmaan tähän itse asiassa vaikutti sen ajan kirjallisuuskin. Kaikki ne viisikot ja neiti etsivät ja salapoliisin ja vakoojan käsikirjat. Mä muistan, että me niiden innoittamina ratkottiin muun muassa Ruotsin ex-pääministeri Olof Palmen murhaa, joka oli siis siihen aikaan ja on ehkä edelleen yksi suurimmista ratkaisemattomista korkean profiilin ihmisen murhamysteereistä. Jotenkin siihen itse asiassa liittyy Marin ja mun tutkinnoissa meidän koulun roskis, mutta mä en enää muista miten. Mutta me oltiin Marin kanssa 25 vuotta toisistamme erossa, mutta kun me tuossa nelikymppisinä sitten taas löydettiin toisemme, niin Mari kertoo, että kun hän katsoo mun yökyläilyjä, niin hän tietää aina, että mitä mä aion seuraavaksi kysyä. Eikö se ole ihanaa? Meillä on jotkut jaetut aivot edelleen. Ja ehkä mun haastattelutekniikka perustuukin salapoliisin käsikirjan oppeihin.
Voi olla.
Joo, mutta ne ennakkoluulot, niistä vielä. Koska en se Jutta Larm ole ainoa keissi, missä mä oon jäänyt itselleni kiinni mun omista ennakkoluuloista. Ja meillä kaikillahan on ennakkoluuloja, vaikka kuinka haluaisi olla niiden yläpuolella. Tämäkin ilmiö perustuu varmaan johonkin evoluutiobiologiaan. Että on pitänyt suhtautua varauksella erinäköisiin ja erioloisiin tyyppeihin, jos on halunnut pysyä hengissä. Ja sitten taas toisaalta on pitänyt luottaa niiden toisten apuun, jos on halunnut pysyä hengissä. Mutta mulla on nykyään semmoinen metodi, miten mä käsittelen mun ennakkoluuloja, koska mä en halua, että ne määrittää sitä kohtaamista. Eli kun mä nyt vaikka valmistaudun yökyläilyyn, tai oikeastaan ihan mihin vaan suunniteltuun tapaamiseen, niin mä teen sen niin, että mä käyn kaikki ne mun omat ennakkoluulot, niin kuin kaikki likaisimmatkin ajatukset läpi mun omassa mielessä. Niin, että mä tiedostan ne. Ihan kaikki vaan. Olipa lista lyhyt tai pitkä. Ja sit kun mä oon käynyt ne läpi, niin mä ikään kuin pakkaan ne sellaiseen laatikkoon, siis edelleen siellä mun mielen sisällä. Ja sit mä laitan sen laatikon kiinni ja laitan sen laatikon sivuun. Ja sit mä päätän, että nyt mä en ajattele siitä ihmisestä mitään. Että vaikka mulla on kaikkea tietoa hänestä, kun mä oon tehnyt taustatoimitusta, ja vaikka mulla on kaikki ne mun ennakkoluulot, niin nyt mä siirrän kaiken sen syrjään ja tutustun häneen ihan alusta. Niin kuin sanotaan, puhtaalta pöydältä. Ja sit vielä ihan siinä viimeisessä kohdassa ennen kuin tavataan, kun mä soitan sitä ovikelloa tai koputan siihen oveen, ja mua jännittää ja tekee mieli pystyttää kaikki suojamuurit, niin mä sanon itselleni, että nyt Maria, älä ajattele mitään. Ja jos on jotain pakko ajatella, niin ajattele hyvää. Et nyt vaan ihan avoimin mielin eteenpäin. Ja se tuntuu koko kehossa. Se on siis oikeasti ihan hassu juttu. Mutta hartiat laskeutuu alas ja oikeasti tuntuu siltä, että rintakehä tai sydän ala silleen avartuu. Ja ihan kuin sykekin rauhoittus ja on jopa vähän haavoittuvainen olo, mutta ei silleen pelottavasti, mutta vastaanottavasti. Ja nyt kun mä ajattelen, niin ehkä ne ennakkoluulot on itse asiassa nimenomaan sen itsen ja sen kaikista sisimmän ja pyhimmän suojaamista. Että ei olisi niin haavoittuvainen. Ja että ei olisi niin auki. Joo. Mutta sitten, miten muuten voisi syntyä sellaista aitoa kohtaamista kuin niin, että on itse auki? No mutta sitten toinen juttu, mitä mä oon opetellut, ja tämä ei liity myöskään pelkästään yökyläilyihin, on se, että mä pyrin nykyään aina ajattelemaan, että ihmiset ja kohtaamiset on mahdollisuuksia, ei uhkia. Että joka kerta, kun joku lähestyy, tai just se bussikuski, vaikka nyt huikkaa perään, että hei siellä Imatran tyttö, niin mä pyrin aktiivisesti kääntämään sen ajatuksen, että voi helvetti, mitä ahdistavaa tästäkin nyt seuraa, että miten mä pääsen tästä tilanteesta siihen, että hei, että voi kun kiva juttu, että ihminen ottaa yhteyttä. Että tästä voi syntyä jotain hyvää ja mukavaa. Ja mä nyt siis tarkoita sillä, että ihmiset on mahdollisuuksia, niin sitä, että ihmisistä pitää hyötyä tai pyrkii hyötymään. Päinvastoin, siis se on vastenmielinen ajatus. Ja sitä ei saa ajatella yhtään, jos haluaa aidon kohtaamisen. Että jos on joku agenda tai joku vaikutin, vaikka salattu vaikutin tai hyötymistarkoitus, niin kyllähän se nyt yleensä haisee. Sen aistii sieltä läpi. Tai että sitä kohtaamista pitää puristaa johonkin muottiin. Että on vähän niin kuin päättänyt, että miten tämä menee. Ja sitten tietty kiire. Kiire estää kyllä mun mielestä myös semmoisen aidon syvän kohtaamisen. Se, että sille kohtaamiselle ei ole aikaa. Vaan siitä ihmisestä pitää ikään kuin saada tehot irti ja sitten päästä mahdollisimman nopeasti eroon. Saada irti tarvittavaa ja sit vaan moro, luiskaan. Mun töissä nämä kaikki, niin kuin, miten mä sanoisin, haastavat ja jopa inhottavat olosuhteet on läsnä ja vaikuttamassa etenkin suorissa talk show-lähetyksissä. Koska niissä pitää saada aikaan muutamassa minuutissa raflaava ja tunteita herättävä haastattelu, josta nousee otsikoita. Ja sit kaiken lisäksi paikassa, joka ei huou turvallisuutta. Tai itse asiassa päinvastoin. Joo. Mä oon kyllä suorissa talk show-lähetyksissä oppinut erittäin hyvin ja monesti kantapään kautta, että miten luodaan tai ei luoda turvallinen tila kohdata. Itse asiassa talk showta tehdessä aina korostetaan sitä, että siellä nimenomaan siellä talk show-studiossa ja siinä lähetyksessä pitää olla vaaran tuntua. Sitä aina hoetaan. Että suorassa lähetyksessä mitä vaan voi tapahtua, että homma voi lähteä mihin tahansa suuntaan. Ja just siksi se on tietysti katsojallekin jännää, mutta tekijöille ja vieraille usein myös tosi stressaavaa. Se on haastava tilanne, kun pitää yhtä aikaa ajatella, että miten mä nyt luon luottamusta ja samalla tuotan vaarallista sisältöä, josta puhutaan huomennakin. Joo. Kainalot kostuu, kun puhunkin tästä. Joo, se on epämiellyttävää. Mutta siis myös ihan mielenkiintoista. Kun siinä onnistuu hyvin, niin sekin on kyllä hyvä tunne. Ja välillä se onnistuu, ja sitten välillä ei. Mutta ajattelen, että jokaisesta kohtaamisesta sitä oppii. Ja etenkin niistä, jotka menee huonosti. Ja nyt mä palaan siihen, mistä mä aloitin. Eli niihin hemmetin tekoälyllä tehtyihin sähköposteihin. Että kun on niin, että ihan vastasyntyneestä asti ihminen tarvii kehittyäkseen toista ihmistä ja sitä vuorovaikutusta. Ja sitten, ne vuorovaikutustaidothan kehittyy vaan sen toisen ihmisen kanssa ja toisten ihmisten kanssa siinä harjoitellessa, mogaillessa ja onnistuessa. Niin kysymys on se, että mitä meille tapahtuu, jos me laitetaan tekoäly hoitamaan kaikki hankalat tilanteet, jotka on just kuitenkin niitä kaikista opettavaisimpia. Että kukaan ei ehkä enää loukkaannu, mutta kukaan ei kyllä opi pyytämään anteeksikaan. Ei tarvitse pysähtyä sen toisen ihmisen tunteiden äärelle, eikä omienkaan tunteiden äärelle. Siinähän vähän niin kuin vapautuu kaikesta emotionaalisesta vastuusta, kun antaa tekoälyn kirjoittaa ja hoitaa asiat. Se ihminen siellä vastapuolellaan on sitten vaan asia, joka pitää hoitaa. Vai onko se just hyvä juttu? Kun aina puhutaan siitä, että kuinka kuormittavaa tunnetyö on, niin sitten ei mene työaikaa siihen, tunteiden käsittelyyn. Ja ei kai se tekoäly nyt meidän lapsia sentää vielä kasvata tai imetä. Kai? Vai ollaanko me just ihan kohta siellä? Enkä mä nyt tietenkään itsekään kielipitkällä syöksy niihin kaikista hankalimpiin neuvotteluihin tai kohtaamisiin. Enkä varsinkaan sellaisiin, joiden seuraus saattaa olla se, että joku harmistuu. Kai se on ihan inhimillistä. Mutta silti mä ajattelen, että on pakko vaan yrittää. Käydä kasvotusten niitä vaikeitakin keskusteluja. Kirjoittaa meilejä. Ja ottaa riskejä ihmisten kanssa. Et kun bussikuski huikkaa perään, niin mennä vaan sit reippaasti moikkaamaan. Koska mä en oikeesti haluis, että ihmisten välinen kommunikaatio menee ulkoistetuksi ja sellaiseksi etäiseksi. Jotenkin täydelliseksi ja siksi epäinhimilliseksi. Koska mitä etämällä me koetaan olevamme toisista ihmisistä, niin sitä helpompi meidän on sitten tehdä ja sanoa asioita, joita me ei kasvokkain tehtäisi tai sanottaisi. Aattele tätä. On varmasti helpompi irtisanoa ihmisiä, jos heitä ei kohtaa tai tunne henkilökohtaisesti. Tai on helpompi ohjata tappavaa droonia, kun katsoo silmiin sitä, joka pitäisi tappaa. On varmasti helpompi huutaa ja haukkua nimettömänä internetin syövereissä kuin kasvotuste. No, on varmasti helpompi tehdä pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia, jos ei itse tarvitse seistä leipäjonossa heidän kanssa. Ja joo, on helpompi jättää tekstarilla tai ghostata, kun särkee sydän toisen edessä. Ja jep, on helpompi antaa tekoälyn kirjoittaa vaikeat sähköpostit, kuin kohdata tai edes sanoa sama omin sanoin. Okei, vielä yksi kiva tarina inspiroimaan tähän lopuksi, että kannattaa ottaa riski ja kohdata ihminen. Mä olin äidin kanssa päiväretkellä Porvoossa ja me käppäiltiin siinä Porvoon vanhan kirkon pihalla, kun äidille tuli väsähdys. No ei hätää, siinä kirkon pihalla oli penkkejä ja yksi kokonainen tyhjä penkki varjossa ja sen vieressä penkki, jolla istui hattupäinen vanhempi mies, joka katteli siinä kirkkoa. Ja me arvottiin äidin kanssa ääneen, että mihin me nyt sitten istutaan ja että mennäänkö tuohon varjoon vai ollaanko tässä auringossa. Ja se mies vähän kääntyi ja oli silleen, että hei, tulkaa tähän, että tähän kyllä mahtuu. Ja arvaa mitä. Siitä lähti siis niin ihana kohtaaminen. Me juteltiin pitkät pätkät siinä vaikka mistä ja otettiin valokuvia ja hengattiin lopulta monta tuntia yhdessä. Ja tämä mies saattoi meidät vielä bussille. Ei kuule ollut kiirettä, ei agendaa, ei hyötymistarkoitusta, eikä edes ennakkoluuloja. Aivan siis ihmeellisen sydämellinen ihminen, joka oli sitten myös silleen, että vitsi, että teidän tapaaminen oli parasta tänään. Mä otin siellä bussiasemalla meistä kolmesta kaverikuvaa ja sitten mä lähetin sen kuvan tälle miehelle sähköpostilla jälkikäteen ja kiitin vielä ihanasta kohtaamisesta. Hän vastasi ja lähetti kiitokseksi vielä sukureseptin, josta lapsen lapsi oli tehnyt vegaanisen version. Niin tämä on mun tällä kertaa viimeinen vinkki ihmisten kohtaamiseen. Jos on mahdollisuus istua penkille, jolla istuu jo joku, niin valitse se penkki. Istu siihen viereen, koska tyhjällä penkillä ei todennäköisesti kohtaa ketään. Ja nyt tuu mun instaan kertomaan, mikä on paras random kohtaaminen, mikä sulla on ollut. Jaan sulle samalla sen reseptin. Ja sit sä voit vaikka kutsua kaverit kylään. Ihan oikeita ihmisiä. Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.